3, 2, 1.
Yes.
Tu?
Yes, sir.
Tu el?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty. Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։ Ողջույն, սրանք Max Liberty-ի առաջին հնչյուններն են, իսկ դա նշանակում է, որ առաջիկա մի քանի րոպեների ընթացքում այս ռադիո հաճախականությամբ կարող եք լսել երիտասարդներին վերաբերող պատմություններ, նորություններ ու երաժշտություն։ Աշնանային այսօրվա Max-ը կվարեմ ես, Էլինան։ Նախ համառոտ այն թեմաների մասին, որոնք այսօր հնչելու են Max Liberty-ի եթերում։ Գնացինք։ Ուսանողների շարունակվող կոչը վրաց իշխանություններին, ոչ մշակութային ցեղասպանությանը։ Շախմատային տախտակների շուրջ մրցում են հայ աշակերտները։ Ովքեր հայ ուսանողներից կշարունակեն կրթաթոշակ ստանալ հաջորդ տարի։ Բայց մինչ այդ հետևենք մոլորակի լրահոսին, կներկայացնի Սեդա Պապոյանը։
Հայաստանում արձանագրվել է խոզի գրիպի կասկածանքով մահվան առաջին դեպքը։ Հայաստանի գլխավոր վարակապման Նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոցի գլխավոր բժիշկ Արա Ասոյանը Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում հաստատել է, որ հիվանդանոցում 8-րդ օրը մահացել է 51-ամյա մի տղամարդ, որի մոտ կասկածվում էր խոզի գրիպ։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը 3 հրամանագիր է ստորագրել Մխիթար Մնացականյանին աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար նշանակելու վերաբերյալ։ Սերժ Սարգսյանի նույն օրվա 1 այլ հրամանագրով Գևորգ Պետրոսյանն ազատվել է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի պաշտոնից։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն այսօր մեկնում է Ուլյանովսկայի, իսկ նպատակն է մասնակցել իր հոր Ադրբեջանի նախկին նախագահ Հեյդար Ալիևի արձանի բացման արարողությանը, որին ներկա կլինի նաև Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Կրեմլին ներկայացուցիչի փոխանցմամբ Ուլյանովսկում նրանք քննարկելու են էներգետիկ համագործակցության թեման, բացի այդ անդրադառնալու են միջազգային հրատապ հարցերին, դրանց թվում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմանը։ Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչման գործընթացը մեր իշխանությունները շատ շուտ պետք է անեին, մինչև Կոսովոյի, Աբխազիայի եւ Հարավային Օսիայի անկախության ճանաչումը, եւ նախադեպը պետք է լիներ Լեռնային Ղարաբաղը, հայտարարել է ժառանգություն կուսակցության ղեկավար Արմեն Մարտիրոսյանը, Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում մեկնաբանելով Հայաստանի նախագահի մամլոխոսնակի 3-րդ հայտարարությունը։ Հասկանալով հայ-թուրքական մերձեցման գործընթացի հանդեպ միջազգային հանրության մեծ շահագրգռությունն ու այդ գործընթացի կարևորությունը, Ադրբեջանը ձգտում է օգտագործել պահն ու առաջ մղել նաև Ղարաբաղյան կարգավորման ընթացքը։ Նման կարծիք է հայտնել Ադրբեջանի նախկին նախագահ Հեյդար Ալիևի խորհրդական քաղաքական վերլուծաբան Էլդար Նամազովը Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայության հետ զրույցում մեկնաբանելով Մյունխենյան հանդիպումից առաջ Իլհամ Ալիևի արած կոշտ հայտարարությունը։ Թուրքիան հաստատակամ է հարևանների հետ ունեցած խնդիրները հարթելու հարցում, վստահեցրել է Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը իտալական La Stampa 13-ին տված հարցազրույցում, անդրադառնալով քրդական եւ հայկական հարցերին նա ընդգծել է, երբ երկրում բարձրանում է ժողովրդավարության աստիճանը, տաբուները վերանում են։ Իտալիայի արտգործնախարար Ֆրանկո Ֆրատինին 2010 թվականի առաջին կեսին կայցելի Հայաստան, այդ մասին հայտնել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ 3 Հռոմում կայացած հանդիպման ժամանակ ընդունելով հայաստանցի պաշտոնակցի հրավերը։ Լուրերը կազմեց եւ ներկայացրեց Սեդա Պապոյանը։ Այս
Այսօր Հանրապետության հրապարակում հավաքվել էին ԵՊՀ-ի գրեթե բոլոր ֆակուլտետների ուսանողները, մանկավարժական համալսարանի ուսանողները, երիտասարդները հայտարարում էին. «Մեր պահանջն է վրաց իշխանություններից եւ վրաց եկեղեցուց հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու վիրահայոց թեմին տալ իրավաբանական կարգավիճակ, վերադարձնել հայկական եկեղեցիները եւ հարգել ու պահպանել հայ ժողովրդի մշակութային արժեքները»։ Երիտասարդ ակտիվիստները առաջին անգամ չէ, որ նման ցույցեր ու բողոքի ակցիաներ են կազմակերպում։ Նրանք բազմիցս են անդրադարձել Վրաստանում հայկական կոթողների պահպանմանը։ Այսօրվա ակցիայի դրդապատճառն էլ դարձել է Վրաստանում նոյեմբերի 19-ին Թբիլիսիում 13-րդ տարի Մուղնեցոտ Սուրբ Գևորգ գմբեթավոր եկեղեցու փլուզումը։ Երիտասարդները կոչերով, ցուցանակներով նամակներ են փոխանցել Մակի գրասենյակ եւ Վրաստանի դեսպանատուն։ Այս կերպ նրանք փորձում են իրենց ձայնը հասանելի դարձնել միջազգային հանրությանն ու Վրաստանի իշխանություններին։ Ցուցարարների հետ այսօր շրջել է նաև Անիտա Դևոսյանը։
Ոչ վրացական վանդալիզմի, ոչ մշակութային ձևաստվածությանը, ոչ,
Հայաստան, Հայաստան։
Այսպիսի կոչերով տարբեր բուհերից հանրապետության հրապարակում հավաքված ուսանողների պահանջն այսպիսին էր. «Հայ առաքելական եկեղեցու վիրահայոց թեմին տալ իրավաբանական կարգավիճակ, վերադարձնել հայ եկեղեցիներն ու պահպանել հայ ժողովրդի մշակութային արժեքները»։ Նախորդ տարի էլ ուսանողներ նմանատիպ ակցիա էին կազմակերպել կրկին նույն պահանջով, սակայն որևէ էական փոփոխություն այս մեկ տարվա ընթացքում չի արձանագրվել։ «Այս անգամ ավելի հետևողական ու խիստ կլինենք մեր պահանջներում»,  ասում է Երևանի պետական համալսարանի ուսանողական խորհրդի նախագահ Ցոլակ Ակոբյանը։
Պետությունը հայ ուսանողության ցույց տալ, որ վրաստական իշխանությունին, որ մենք ըմբոստանում ենք այս երևույթի դեմ, որ մենք պատրաստ ենք որպես հայ երիտասարդ պաշտպանել Վրաստանում մեր արժեքները։
Ակցիային մասնակցում են ուսանողներ Երևանի տարբեր բուհերից։ Ակցիայի մասնակիցները նախ նամակ ներկայացրին Մակի գրասենյակ հետևյալ բովանդակությամբ.
Որպեսզի միջոցառումներ իրականացվի, որպեսզի Վրաստանում տիրող մշակ վերջ տրվի, սանկցիաներ կիրառվի վրաստական իշխանության նկատմամբ, նախ հայկական եկեղեցուն այնտեղ առաքելական իրավաբանական ուժ տրվի, այսօր գիտենք, որ չունեն այնտեղ իրավաբանական կարգավիճակ, եւ որպեսզի նաեւ Մակի գրասենյակը որպես միջազգային կազմակերպություն, որպես միջազգային հանրության կարծիքը արտահայտող կազմակերպություն հարկ միջոցառումներ իրականացնի նրան երևույթի վերացմանը։
Ակցիան միացան նաև հայ առաքելական եկեղեցու ներկայացուցիչներ։ Արարատյան թեմի հոգևոր հովիվ Տեր Հակոբ Քահանախաչատրյանը նշեց, որ
մեր եկեղեցու պահանջն է եւ եկեղեցի ասելով կոնկրետ եկեղեցու հոգևորական ստասի նկատի ունեմ, եկեղեցին իր հավատացյալներով։ Մեր պահանջն է վրաց իշխանություններից եւ վրաց եկեղեցուց հայ առաքելական եկեղեցուն տան իրավաբանական կարգավիճակ, վերադարձնեն հայ առաքելական եկեղեցուն մեր եկեղեցիները եւ պահպանեն հոգևոր եւ մշակութային մեր արժեքները։ Եվ այս նախաձեռնությունը բոլորինն է։ Եվ սա առիթ է մեզ մեր հայ եկեղեցու զավակ, որպես մեր ձայնը բարձրացնել հանդեպ անարդարությունը եւ նաեւ փորձել այս միջոցով նաեւ ստապության կոչանել վրաց իշխանություններին եւ եկեղեցուն։
Ակցիայի մասնակիցների թվում էր նաև Վրաստանում Բոգդանովկայի շրջանում բնակվող Սիրարփի Ղարսելյանը, ով հիմա սովորում է ԵՊՀ-ում։ «Ես ինքս տեսել եմ, ինչպես են ոչնչացնում հայկական մշակութային կոթողները», նշեց Սիրարփին։
«Ես նկատում եմ, թե ոնց են խողոսների վրա աղբյուրներ կառուցվում, հայկականը թողած վրացեր են գրվում, եւ ընթացքում ես գիտեմ, որ հաստատ, որ տարիներ անցնեն, սերունդը փոխվի, հաստատ իրանք կասեն, որ էսի վրացիներն են եղել, վրացիներն են ապրել, բայց հաստատ սխալ է, վրացիներ գոյություն չեն եղել»։ Ես կարամ ասեմ, թե ոնց են իրանք հայտնվել։ Նրանք հավաքակազմ են եղել, իվերիացիներ են եղել, որտեղ եկել բնակվել, վրացի կոչվելով դարձել են ազգություն, դա սխալ է։ Իսկ հիմա, քանի որ իրանք ներկայանում են, թե վրացիները կարամ փակեն հայկական եկեղեցիները, դա երևի թուրիմացություն է հաստատ, որովհետև ոչ մեկ թույլ չի տա տենց բան, եւ մենք պետք է միանանք ու հաստատ թույլ չտանք։ Հաստատ ես պայքարելու եմ, որ հաստատ հայկական եկեղեցիները չփակվեն։
Ակցիայի մասնակիցները նշեցին, որ պայքարելու են մինչև վերջ, մինչև հասնեն էական արդյունքների։
Ոչ միայն ես, այլ ամբողջ ուսանողությունը պահանջել են, երիտասարդությունը պահանջել են, որ չփչացնեն հայկական արժեքները, հայ հոգևոր արժեքները, մշակութային, որը շատ կարևոր դեր ունի եւ կազմում է մշակույթի բաղկացուցիչ մասը։ Մենք պետք է պայքարենք դրա համար։
Այնտեղի մնացած հայությունը արդեն իսկականից քիչ-քիչ ցենց կոպիտ ասած վրացիա դառնալու, որովհետեւ եթե փակեն գեղեցիները, հետո ավելի կնդանեն, կփակեն դպրոցները, մի խոսքով հայերին արտոնություններից կզրկեն, կարծում դա իրոք պատկերի։ Որովհետև դա մեր հոգևոր մշակութային արժեքներն են եւ պետք է պահպանել։ Մենք առաջիններից մեկը պետք է լինենք, որ պետք է ձայն բարձրացնենք ու ցույց տանք վրացիներին, Վրաստանին, որ մենք կարող ենք ամեն ինչ անել մեր հոգևոր արժեքները պահպանելու համար։
ես չգիտեմ կոնկրետ ինչ որ իրանք կազդվեն մեր այս երթից թե չէ, բայց ես շատ կողմ եմ այս երթին, որովհետև ինձ թվում է պետքա որ արդյունքը տա, պետք չի թողնել որ վերանա այն ինչ որ մնացել է, գոնե մի քիչ։
Պայքարում եմ հանուն այն փաստի համար, որ հայկական եկեղեցին չքանդվեն, պահպանվեն, որովհետև ժամանակին ջավախքը Հայաստանի կազմի մեջ է եղել, ավելի կոնկրետ մեծ հայկի, ու ցանկանում եմ որ այդ նույն դիրքերը իր պահպանի, որովհետև շատ կարևոր է որ հայկական եկեղեցիներն են այսօրվա վիճակով Հայաստանին պահողը, մեր ազգին միացնողը, ու ցանկանում եմ որ անպայման պահպանվեն ու հանկարծ չոչնչացվեն։
Մեր պահանջն է թույլ տալ վերակառուցենք մեր եկեղեցին Վրաստանի տարածքում, ոչ միայն չքանդեն, այլ նաև գոնե հակաքրիստոնեական քայլեր թույլ չտան, քանի որ հայկական տար ջնջելը եւ նմանատիպ քայլերը համարվում է հակաքրիստոնեական քայլ քրիստոնյա երկրում։
Պահանջարն է, որ չփակեն հայկական եկեղեցիները,
քանի որ մենք մեր ազգի ներկայացուցիչներն ենք, մեր ազգի ապագան ենք ու խիստ կարևոր է մեր մասնակցությունը այդ գործընթացին։
Մեր մշակութային արժեքները չոտնահարեն, հարգեն, վերաբերվեն ենք ոնց որ իրենց մշակութային արժեքներին։
Հավատում եմ, եթե մենք շատ համառ լինենք, մեր զանը տեղ կհասնի անպայման։
Ավելի ուշ ակցիայի մասնակիցները նաև նամակ տվեցին Հայաստանում Վրաստանի դեսպանին, զրուցեցի Ցոլակ Ակոբյանի հետ։ Նա նշեց, որ Հայաստանում Վրաստանի դեսպանը ընդունել է 5 տարբեր բուհերի ուսանողական խորհրդների նախագահներին ու նաև Տեր Հակոբ Քահանա Խաչատրյանին, խոստացել է, որ վրաց իշխանությունը անպայման կտեղեկացնի հայ ուսանողների բարձրացրած պահանջների մասին։
Քննարկեցինք ընդհանուր հարցը, ճիշտ ասել մեր մտահոգությունը կանմենան, որ ինչպես անցյալ տարի այս անգամ էլ եւս փափուկ բարձ կդնեն մեր երիտասարդության գխիտակ եւ ոչ մի լուծում չի գտնի, մենք պահանջը դրեցինք, որ եթե հստակ մեր պահանջները չիրականացվեն, մենք կշարունակենք նմանատիպ ակցիաները ավելի մեծ թվով ուսանողներով ու մեր պահանջը նորից կրկին անգամ կներկայացնենք։ Ու ամենահիմնական պահանջը դրեցինք, որ շատ կարճ ժամանակում վրացական իշխանությունը հանձնեն, որ մեր հայկական եկեղեցու վրացած թեմին իրավաբանական կարգավիճակ տան։ Ինքը խոստացավ, որ կհասցնի այսօր Վրաստանի ղեկավարությանը այս մտահոգությունները, ու նաև վերջում լավատեսությամբ խոստացավ, որ 1 տարի հետո արից կլինի Վրաստանում հայկական եկեղեցին մեկի վերաշնումից հետո վրացական գինի կմպենք, հենց այդ եկեղեցին տեսնենք որքանով կիրականացվի։
Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերտի։ Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերտի հատվածում։ Կոմաքս պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am
Հարյուրավոր շախմատային տախտակների ու ժամացույցների շուրջ այս օրերին հավաքվել են Երևանի շախմատասեր աշակերտները։ Հայաստանի Հանրապետության դպրոցականների օլիմպիադան արդեն 4 տարեկան է, բայց նորաբաց շախմատի ակադեմիայում առաջին անգամ է անցկացվում։ Շախմատային մրցույթ տոնին այսօր ներկա են եղել կրթության և գիտության նախարարության ներկայացուցիչներ, Հայաստանի շախմատի ֆեդերացիայի փոխնախագահ Սմբատ Լպուտյանը եւ այլոք։ Դպրոցականների խաղին այսօր նաեւ հետևել է Նարինե Ղալեչյանը։
Նպաստել շախմատի մասսայականացմանը, բարձրացնել շախմատի դերը ներ դպրոցական կյանքում, ի հայտ բերել լավագույն շախմատիստներին եւ առավել ակտիվ դպրոցներին։ Սրանք են դպրոցականների շախմատի օլիմպիադայի նպատակներն ու խնդիրները։ Հայաստանի դպրոցականների 4-րդ օլիմպիադայի 2-րդ փուլը մեկնարկեց այսօր, որին մասնակցում էին 120 աշակերտ մայրաքաղաքի 30 դպրոցներից։ Զրուցակիցս 10-րդ դասարանի Տիգրան Զաքարյանն է, սովորում է Երևանի թիվ 18 դպրոցում, արդեն 4 տարի շարունակ մասնակցում է այս մրցույթին։ Շախմատով զբաղվում է արդեն 3 տարի, անցյալ տարի այս դպրոցի թիմը նույն այս մրցույթում զբաղեցրել է 3-րդ տեղը։
Շատ եմ սիրում շախմատը, իմ սիրած սպորտն է, ու կշարունակեմ շախմատով զբաղվել։ 3 տարի է զբաղվում եմ շախմատով, լրացրել եմ ամենաբարձր կարգը, առաջին կարգը։
Տիգրան Հաջիկով է զբաղվում շախմատով, բայց դժգոհ է դպրոցում շախմատ դասավանդող ուսուցիչների մասնագիտական պատրաստվածությունից։
Գուզեի շախմատի ուսուցիչները մի քիչ ավելի լավ իմանային շախմատը, որտեվ այդքան ուշեղ չեն, էլի շախմատը։ Օրինակ ես առաջ կարկային եմ հաղթում եմ իմ ուսուցչուն դպրոցում։
Արևիկ Մարտիրոսյանը սովորում է 5-րդ դասարանում եւ արդեն 3 տարի զբաղվում է շախմատով։ Կարծում է, որ շախմատի բնագավառում մեծ հաջողությունների կհասնի։
Սա 3-րդ մրցույթս է, ուրիշ դպրոցների հետ եմ մրցել եւ հաղթել եմ։ Միտեղ գրավել եմ 3-րդտեղ, միտեղ 2-րդտեղ։ Ես ակնկալիք ունեմ, որ այս մրցույթում եկա հաղթեմ, ընկածքով առաջտեղ կզբաղացնեմ, եւ իմ համար շախմատը եւ հոբբի է, եւ իմ ակնկալիքով ես եթե մեծանամ կդառնամ շախմատիստուհի։
Օլիմպիադան անցկացվում է 4 փուլերով։ Առաջին փուլում անցկացվել են ներդպրոցական մրցումները։ Հայաստանի բոլոր հանրակրթական դպրոցները կազմակերպում եւ անցկացնում են ներդպրոցական մրցումներ։ Այնուհետեւ կազմվում է դպրոցների հավաքականը՝ յուրաքանչյուրից 3 տղա եւ 1 աղջիկ։ Այս փուլը կազմակերպում են մարզպետարանները, իսկ երկրորդից 4-րդ փուլերը անցկացնում է Հայաստանի շախմատի ֆեդերացիան։ Այսօր մեկնարկած 2-րդ փուլում յուրաքանչյուր համայնքի հաղթող թիմն անցնում է 3-րդ փուլ։ Այսօր մեկնարկած 2-րդ փուլում հաղթողներից 144 դպրոցի 10-րդ դասարանի աշակերտ Մարտուն Նուշիկյանը, չթերագնահատելով դիմացինի ուժերն, ասաց.
Միշտ էլ չի կարելի էլի դիմացինի ուժերը թերագնահատել։ Ընդհանրապես չեմ պարապում շախմատ, բայց հայրիկիս հետ եմ խաղալու սովորել եմ, տենց մրցունների ժամանակ դասեկս եկավ, ասես շախմատի մրցունները ենք սկանչում, տենց եկա։ Դիմացինս էլ երևի էլի իմ ուժերի պես խաղացող էր, ուղղակի միշտ պետք է մտածել էլի դիմացինի հետ քայլելը։
Երևանի թիվ 154 դպրոցի աշակերտ Դավիթ Ադամյանն էլ խաղի ընթացքը դրական է գնահատում, դժգոհ է սակայն իր խաղից։
Խաղի արդյունքներից գոհ չեմ, մի քիչ անհավասար ուժեր էր, բայց ոչինչ,
աշխատում եմ։ Ինչ առումով էր անհավասար, այսինքն դիմացին էր ավելի պատրաստված։
Հա, դիմացին ավելի պատրաստված էր, դե ես սիրողական շախմատ եմ, ես շախմատը չեմ բանալ, ինքը առաջի կարգ էր, ոչինչ։
Դու որ դա։
Ես կարգ չունեմ։
Օլիմպիադայի ամենակրտսեր մասնակիցներից թիվ 31 դպրոցի 4-րդ դասարանի աշակերտը Հինուն է Պետրոսյանը նույնպես հաղթել է։
Դիմացինս էր մի քիչ թույլ։
Ինքը որ կարգի էր։
3-րդ։
Դու։
Ես էլ 3-րդ, բայց ինքը թույլ էր ավելի։
Քանի անգամ ես արդեն մասնակցում այս տիպի մրցույթների։
3։
Իսկ նախորդ երկուսում ի՞նչ հաղթանակներ ես ունեցել։
Էլի հաղթանակներ ունեցել եմ 3-րդ։
Իսկ առաջին անգամ։
Առաջին անգամ առաջին։
Նունեի մայրը Արփիկ Բալյանը նշում է, որ դուստրն ինքնակամ է ընտրել շախմատը։ Տիկին Արփիկն ու իր ամուսինն էլ երկար ժամանակ զբաղվել են շախմատով, սակայն այն նրանց համար այդպես էլ մասնագիտություն չի դարձել։
Մենք ամուսիններով էլ առաջի անգամ ծանոթացել ենք հենց շախմատի մրցաշարի ժամանակ։ Մենք տան ընդհանրապես խաղում էինք շախմատ, բայց ինք առաջի դասարան, որ դպրոց գնաց, մի կան մեզ մոտիկ է, առաջարկել են երեխաներին, թերթիկներ էին բաժանել, ով որ ուզում է ծնողներին ասեք, եկեք ներկայացեք շախմատի դպրոց։ Ինքն էլ ուրախ-ուրախ եկավ, «Մամ, ես շախմատի եմ գնալու, դուք ուզեք թե չուզեք»։ Ասի, «Ինչի չենք ուզում, գնանք փորձենք»։ Գնացինք ու շատ դուր է գալիս, ու նույնիսկ որպես պատիժ ասում ենք, եթե ինչ-որ մի բան չի հասցնում, դա ասեսի միջ, ասում ենք շախմատից կհանենք, շատ նեղվում է, շատ սիրում է շախմատը։
Կարինե Թանգամյանը Երևանի թիվ 38 դպրոցի ֆիզկուլտուրայի ուսուցչուհի է, մասնագիտությամբ մարմնամարզիկ է, բայց նաև շախմատ է դասավանդում։
Դասարաններում արդեն անցկացնում ենք շախմատ, այսինքն սիրողական ոչ է ստացվում։ Որպես մասնագետ ես շախմատի մասնագետ չեմ, ուղղակի ֆիզկուլտուրայի ուսուցչուհի եմ,
բայց նաև շախմատ եմ կարող։
Պատկերացում ունեմ շախմատից, ճիշտ է, այդքան լիարժեք չի, բայց պատկերացում ունեմ, ու անցկացնում ենք դասարաններում միայն զմռանը։
Վաճագան Քոչինյան այն եզակի ուսուցիչներից է, ով մասնագիտացած է շախմատի ուղղությամբ, և շախմատ է դասավանդում Երևանի թիվ 154 դպրոցում։
Մենք 1.5-ական դասաժամ շաբաթական հատկացնում ենք որպես շախմատի առարկա, և ես կարողանում եմ այն գիտելիքները, ինչ որ սկզբնական անհրաժեշտ է շախմատի ուսուցման համար, հասնել երեխաներին։ Դա միանժամանակ առաջ է բերում իրենց մոտ կարգապահության բարձրացում, կենտրոնացում, դրան զուգահեռ երեխաները կարողանում են արդեն ուշադրությունը կենտրոնացնել ոչ միայն խաղի վրա, այլ ընդհանուր իրենք իրենց բնավորությունն են կարողանում ձևավորել։
Հ Հայաստանի շախմատի ֆեդերացիայի փոխնախագահ Սմբատ Լպուտյանը հույս ունի, որ շախմատը շուտով իբրև առարկա կդասավանդվի հայաստանյան դպրոցներում։
Հպագայում կլինի դա որպես օրինական նորմալ առարկա։ Փորձում ենք եւ կաշխատենք։
Ինչ
եք նախարարությունը պատրաստ է, ուղղակի մենք դեռ պատրաստ չենք։ Մենք ունենք դեռ այն նյութերը եւ այն մոտեցումները, որը մշակվում է, որ կարողանանք ներկայացնել։
Մասնագետները կան։
Աշխատում եմ արդեն երկար ժամանակ որոշ մասնագետների հետ, որոնց վստահում եմ։
Իսկ մինչ այժմ շախմատը դպրոցներում դասավանդվում է ֆիզկուլտուրայի դասաժամերի ընթացքում շաբաթական 1 կամ 2 օր։
Դպրոցներն են իրենց հանկությամբ ընթանում, բայց հիմա աշխատանքներն է տարվում, մշակվում է, թե ինչպես պետք է դասավանդվի, ինչպես պետք է, ինչ նյութերով պետք է դասավանդվի, հիմա այդ աշխատանքներն է կատարվում, այն ինչ որ կատարվում է դպրոցներում այսօր։
Լպուտյանի խոսքով նմանատիպ միջոցառումները խթան կհանդիսանան տաղանդավոր երիտասարդների բացահայտման։
Այս միջոցառումների միջոցով մենք փորձում ենք շախմատը ավելի մոտիկացնել դեպի դպրոցը, փորձում ենք իր նշանակությունը, իր դերը հասարակության մեջ ավելի ամրապնդել, քանի որ մեր ֆեդերացիայի և ընտանեկության նախարարության հետ համատեղ մենք մշակում ենք շախմատը դպրոց ընդգրկելու, և դա առաջի քայլերից մեկն է, նախապատրաստական ընթացն է։
Եկող տարվանից կրթաթոշակների վերացման հետ կապված քննարկումներն ու բողոքները դեռ չեն դադարել։ Կրթության նախարարի հայտարարությունը, թե հայկական բուհերի ուսանողներն այլևս կրթաթոշակ չեն ստանա, փոխարեն այդ ֆինանսական ռեսուրսներով կստեղծվի վարկային ֆոնդ, որի միջոցով նրանք կկարողանան վճարել իրենց ուսման վարձը, շատերին դուր չի եկել։ Ուսանողները դեմ են այս որոշմանը, սակայն կա մի բուհ, որի ուսանողների համար այս լուրը այնքան էլ սարսափելի չէ։ Բուհի ուսանողներն իրենց կրթաթոշակը ստանում են Ռուսաստանի Դաշնության բյուջեից։ Մանրամասները մեր ռեպորտաժում։ Հայ-ռուսական սլավոնական համալսարանում այսօր սովորում է շուրջ 2500 ուսանող։ Անվճար, պետպատվերի շրջանակներում և վճարովի հիմունքներով սովորողների թվի տոկոսային հարաբերակցությունը 50-50 է։ Ի տարբերություն հայկական բուհերի, այս բուհում կրթաթոշակը սկսվում է ոչ թե 5000, այլ 13000 դրամից։ Ամսական այս գումարը ստանում են բոլոր նրանք, ովքեր ընդունվել են պետպատվերի շրջանակներում և ապահովում են համապատասխան առաջադիմություն, ասում է ուսանողների հետ աշխատանքի բաժնի ղեկավար Ռուզան Շահինյանը։
Մեր ուսանողները, որոնք ընդունվում են առաջի կուրս, ստանում են մինիմալ կրթաթոշակը, այսինքն 1100 ռուսական ռուբլու էկվիվալենտ դրամով։
Կրթության նախարար Արմեն Աշոտյանի այն հայտարարությանը, թե հաջորդ տարի կրթաթոշակը վերացվելու է, այս բուհի ուսանողներին այնքան էլ չտխրեցրեց։ Իրենց դա չի վերաբերվում, հետևաբար անհանգստանալու կարիք էլ չկա։
Դա մեր բուհին չի վերաբերվում, որովհետև մենք ստանում ենք մեր թոշակը Ռուսաստանի Դաշնությունից, որպես ռուսական բուհ ստանում ենք այնտեղից։
Ռուզան Շահինյանը պատմեց նաև, որ այս բուհում կրթաթոշակի տրամադրման 2 համակարգ է գործում, կախված այն բանից, թե ուսանողը կրեդիտառեյտինգային համակարգով է սովորում, թե ոչ։
Եթե մեր ուսանողը ուրեմն հարվածային է, նրա թոշակը ավելանում է 10%, եթե առաջադիմությունը գերազանց է, ավելանում է 20%։ Իսկ այն ուսանողների համար, որոնք սովորում են կրեդիտային համակարգով, մի քիչ այլ կերպ է։
Կրեդիտառեյտինգային համակարգով կրթաթոշակի ավելացում ստանալն ավելի բարդ է։ Համակարգի համաձայն կարող ես գերազանցիկ լինել, բայց չստանալ բարձր կրթաթոշակ։ Պետք է նաև բարձր ռեյտինգ ապահովել մյուս գերազանցիկների ցուցակում։
Ռեյտինգը չափում են GPA-ներով։ Եթե ուսանողի ռեյտինգը GPA-ը 2.4-ից 3.51 է, ապա նա ստանում է մինիմալ կրթաթոշակ։ Եթե 3.52-ից 3.70 է կազմում, ապա ուսանողը համարվում է հարվածային, եւ միայն 3.71-ից 4 ցուցանիշն ապահովող ուսանողներն են համարվում այս բում գերազանցիկ ու ստանում են 15,000 դրամ եւ ավելի կրթաթոշակ։ Ստացվում է, որ կարող ես բոլոր քննություններից 5 ստանալ, բայց գերազանցիկի ռեյտինգ չապահովել ու բարձրացված կրթաթոշակ չստանալ։ Պատմում է ինֆորմատիկայի եւ կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետի դեկան Վլադիմիր Եղիազարյանը։
Երբ դեռ ռեյտինգային համակարգում չէինք, կախված անընդմեջ գերազանց առաջադիմություն ցուցաբերելուց, քանի տարի, քանի կիսամյակ անընդմեջ գերազանցիկ է եղել, տարբեր աստիճանի լրավճար էր հասնում կախված այդ քանակի։ Ենթադրենք, եթե 1 կիսամյակ գերազանցիկ եղար 10% ավելավճար, 2 կիսամյակ անընդմեջ 15%, 3 կիսամյակ 17% եւ այլ։ Որոշակի քանակից կախված քանի կիսամյակ անընդմեջ գերազանցիկ է եղել, դրան համապատասխան լրավճար էր ստացվում թոշակին, ու այն ժամանակվա տվյալներով նույնիսկ չվարկել էին, որ բավարարչապես բարձր թոշակ էր ստացվում, 16-18,000 դրամ կարող էր թոշակը մինչև հասնել։
Կրթաթոշակները քիչ գումար չեն կազմում եւ ուսանողի համար կարող են զգալի ֆինանսական օգնություն լինել, ապահովելով նրա օրական նվազագույն ծախսը, ասում է ֆիզիկա-տեխնիկական ֆակուլտետի դեկան Հայկ Սարգսյանը։
Ֆիզիկա-տեխնիկական ֆակուլտետում ուսանողների թոշակները մեր մոտ սկսում են 13,000 դրամից ամսական, ինչը բնականաբար բավականին զգալի գումար է երեխաների համար, որովհետեւ շատերը կան, որ պարզապես դա իրենց համար տրանսպորտի հարցն է լուծում այդ գումարը։ Կան նաև կրթաթոշակներ, որոնք պայմանավորված են լավ ուսման հետ, ինչ-որ այլ տիպի հաջողությունների հետ, և այդ դեպքում բնականաբար գումարը աճում է։ Կան նաև կրթաթոշակներ, որոնք ալիս են երեխաներին զուգահեռ իրենց կրթաթոշակի հետ։ Ու մասնարարպես օրինակ համբարձումյանի համար կրթաթոշակ կա, որը 30,000 դրամ է ամսական, և եթե նրան նաև գումարվի այն կրթաթոշակը, որ ստանում է ուսանողի լավ ուսման համար, ապա կարելի է հասկանալ, որ դա զգալի գումար է դառնում։
Ինչ վերաբերում է անվանական կրթաթոշակներին, ապա դրանց արժանանալու համար միայն լավ սովորելը բավական չէ։ Պետք են մի շարք այլ նախապայմաններ, կախված ֆակուլտետի ուղղվածությունից։ Լրագրողների համար դրանք հոդվածներն ու հրապարակումներն են։ Գիտատեխնիկական ուղղվածության ֆակուլտետներում էլ գիտական հրապարակումներն ու աշխատանքները։
Ուսման ոլորտում հաջողություններ, այսինքն լավ պետք է սովորեն, և դրա հետ մեկտեղ պետք է լինի նաև հաջողություն գիտության ոլորտում նախնական գոնե ժամանակաշրջանում, այսինքն մասնակցություն ուսանողական գիտական միջոցառումներին, այդ գիտաժողովների ուսանողների և ասպիրանտների, մագիստրանտների, և նաև հնարավորության դեպքում տպագրություն ամսագրերում կամ գիտաժողովների նյութերում։
Ստացվում է, որ այս բուհում հաճախ որոշ ուսանողներ հաստիքային աշխատակիցների աշխատավարձերից բարձր կրթաթոշակ են ստանում։
Նույնիսկ այսպիսի հումոր կատակ էր ձևավորվել, թե հաճախ կես տրույքով լաբորանտ աշխատելու փոխարեն կարելի է մեկ տրույքով ուսանող մնալ ու մնալ անընդհատ գերազանցիկ։
Հետևություն. Լավ ուսանող լինելը ոչ միայն դիպլոմն է գեղեցկացնում, այլև դրամապանակի տարողությունն է ավելացնում։ Էլինա Չիլինգարյան, Max Liberty։ Այս թողարկումը նույնպես ավարտվեց։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը։ Եթե ինչ-ինչ պատճառներով բաց եք թողել մեր հաղորդումը, լսեք մեզ azatutyun.am կայքում, ինչպես նաև այսօր ժամը 20-ին FM 103.5 հաճախականությամբ։Max Liberty-ի ղեկին այսօր ես էի, Էլինա Չիլինգարյանս։ Միջնոր հանդիպում եթերում։Yes.
Do?
Yes, sir.
Do it? Menkel. You have Duke? Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։